møte ham. Den usynlige er ikke lenger skjult for oss, men synlig gjennom skaperverket, mennesker og med her med sin ånd. Og så skal vi en dag få se ansikt til ansikt, og få se fullt ut, og få lov til å forstå fullt ut. Men frem til det, så tror vi at Gud har lagt til rette for møtepunkter mellom oss og han. Gary Thomas har skrevet en bok om Sacred Pathways. 9 ulike møtepunkter mellom Gud og mennesker. For eksempel så er det slik at noen kjenner at dette møtepunktet er naturen. Og jeg og Håkon, altså vi skal ikke skryte på oss, vi er verdens meste friluftsmennesker. Vi var på, altså jeg, hvis jeg er på toppen av et fjell, så har jeg, i stedet for å liksom se ut over den mektige naturen, så har jeg nok med min egen blodsmak og pulsen, for å si det sånn. Og jeg må jo le når vi... Og vi skulle ut på tur med Emilie og Bjørnar, altså han andre ungdomsarbeideren, og et vennepart til. Vi skulle på HV. Og det var veldig koselig, og var vi som innsatt i den turen. Og så går vi 50 meter, og det første Håkon sier til meg, visker han, du, der er det stedet vi kan sitte. Og jeg kjenner bare at, ja, men her må vi bare se litt hvordan det går. Hvor langt vi skal gå og sånn. Og heldigvis så kjenner da Bjørnar og Emilie og Helene David oss så godt at de sier, her kan vi sitte og grille. Og da kjenner vi, dette blir en god tur for oss. Mens andre kjenner at møtepunktet mellom Gud, det er gjennom diakonien eller omsorgen. Noen kjenner det veldig gjennom tradisjoner, og noen gjennom intellektet. Og jeg husker på bibelskolen, da jeg liksom første gang fikk en bibeltekst som jeg skulle studere sånn skikkelig om den bortkommende sønn. Jeg skulle analysere vers for vers. Jeg skulle lese eksegese, altså forklaringer på versene. Jeg skulle lese bakgrunnslitteratur. Jeg skulle forstå konteksten som dette var skrevet i. Og jeg skulle lese kryssreferanser, altså de små tekstene. Og jeg bare elsket det. Det var en helt ny verden som åpnet seg. Og for meg er det så trostyrkende å sitte og lese denne boka. Og spesielt tilleggsmaterialet til den synes jeg kanskje er enda spennende. Mer spennende. Mens for andre så er en slik tilnærming til tro, altså, går ikke an å snakke om. Det blir alt for tørt, og noen leser jo ikke en bok engang. Så det finnes mange måter å tilnærme seg troen på. Og det finnes flere enn 9 møtepunkter mellom Gud og mennesker. Men det viser oss at slik vi er forskjellige, så er det også forskjellige måter å uttrykke og finne styrke til troen sin på. Og kanskje så vi har liksom flere ulike møtepunkter i løpet av livet. Det er ikke sånn nødvendigvis at siden jeg er kjempeglad i å lese Bibelen, at jeg liksom kanskje alltid vil synes det er det mest spennende møtepunktet. At det kan utvikle seg. Men når vi snakker om møtepunkter mellom Gud og mennesker, så synes jeg det er veldig spennende å se til disiplene. For kanskje vi kan kjenne oss igjen i noen av dem. Hvordan var det de uttrykte sin tro? Og vi Jesus sine 12 disipler, det er du som kan matte. R2 har jeg, men jeg har ikke lært meg 2. Ja, Jesus hadde 12 disipler, men han hadde en sånn indre kjerne. Og det var Peter og Johannes og Jakob. Johannes og Jakob, de var brødre og sønner av Zebedeus. Det er kult navn å ha på når du skal på date. Hva heter du? Jeg heter Zebedeus. Nei, men de har også et annet kallenavn, og det er Tordensønnene. For de var så himla ivrige og pågående. Og jeg ser for meg at det er noen av dere som sier, der kommer Torden, Martine. Men de var så immari ivrige og pågående. Og for mange unge, for mange ungdommer, og kan oppleve det selv også, så er dette voldsomme og liksom radikale engasjementet med mange tjenester på en gang, malt opp som det perfekte disippelliv. Og for noen så passer det helt personligheten. Så de er så rastløse at tjenesten og engasjementet, det er deres møtepunkt. Mottagelse og respons på sin tro. Det oser av energi når de får være med på greier, møte mennesker og arrangere noe. De bare elsker det. Det kan være diakonalt, det kan være gudstjeneste, det kan være ute i naturen. De må finne på noe. For andre er et slikt aktivt liv helt utenkelig. Altså her skal det gå sakte, og ikke så himla mye folk. kan være noen andre litt kjenner seg igjen I det, jeg vet ikke. Men når vi unge, så har vi masse energi. Jeg tror hvertfall jeg har det. Og vi utfordres til å plassere den, det har jeg lyst til å si til dere ungdom, vi utfordres til å plassere den et godt sted, der den til glede for andre mennesker. Og sånn sett så tror jeg at kirka et fantastisk sted å bruke sin energi. Så til dere som har det og her, fortsett med det. Og bruk gaver og engasjementet ditt for de neste. Og jeg tror jo at alle som kjenner at de av og til nok med seg selv, kunne lært litt av dem som har masse energi og bruker disse gavene og evnene I møte med kirka og sin neste. Og så kan de rastløse lære av de som trenger at det går litt saktere om hvilen og gleden I det saktmodige og stille. Men denne energien som tordenbrødrene har, blir også mange ganger som kvelende for folk. For det ivrige og pågående kan I løpet av livet bli spist opp av andre ting. Bekymringer, relasjoner, eller ting som utvikler seg, som man gjør at man kan ikke ha den energien og det engasjementet lenger. Mange ganger det selvvalgt, men noen ganger så bare skjer det. Og da kan det være at livet utfordrer deg til å finne noen andre møtepunkter mellom deg og Gud. Og da vil jeg minne dere på en av de måtene som Jesus viser oss. Han jo ikke en av disiplene, men jeg har hørt at han et godt forbilde. Men fordi det kan jo være at dagene kommer, og vi ønsker at disse møtepunktene med Gud skal skje mer I det stille, bare mellom meg og Gud, helt uten de store ordene, bevegelsene eller mange folk. Det tid for å trekke seg tilbake. Og dette også et trospråk som mange finner styrke I, meg selv inkludert, og som nok for mange. Denne stillheten, bønnen og meditasjonen nok for mange. Så det kanskje de periodene at vi må utfordres litt og ikke trekke oss ut av fellesskapet, eller vekk fra vår neste. Men det lov å ikke være som tordensønnen. For noen så har stillheten og bønnen alltid vært det fremste møtepunktet. For andre så det en del av noe annet. Mens for noen også så blir det en motreaksjon på radikalitet og de store engasjementene. Men flere steder I det Nye Testamentet så kan vi lese om at Jesus han går opp for å be. Ofte på en høyde eller fra Getsemane da han forlater disiplene og så går han alene for å be. Ungdom og meg selv inkludert, for dere og for meg så stillhet nesten et ukjent fenomen. Det lyd og inntrykk rundt oss hele tiden. Til og med hvis vi ute I naturen, så det jo egentlig veldig stille mange ganger, men da tar vi musikk på ørene. Akkurat som om vi sånn redd for stillheten. Men profeten Jesaja skriver I kapittel 30, vers 15, I stillhet og tillit skal deres styrke være. Stillhet og bønn for mange møtepunktet mellom Gud og mennesker. Og flere ganger I livet så kanskje også de bønnene som uten ord, eller de skrevne bønnene, trosuttrykk, som beriker oss. Så til den disippelen som viser oss at møtepunktet mellom Gud og mennesker, om det som skjer gjennom stort engasjement, eller store bekjennelser, eller I det stille og tilbaketrukne, ikke alltid å finne. Thomas tvileren. Historien om Thomas handler om å ikke helt høre til, om å få en ny og uventet sjanse, om å gå fra ensomhet til tro. Det skriver Thomas Sjødin I denne boken. Den som finner sin plass tar ingen annen. Men Thomas tvileren, han har ikke en trostilnærming som liksom rett frem, og jeg vet hva jeg vil, og dette jeg, og sånn det. Gjennom et liv tro og tvil for mange veldig gode venner. De utfordrer hverandre og gjør det spennende å forsøke å leve med en forankring utenfor seg selv. Men vi står altså ikke alene i denne tvilen. Den kjent fra helt fra Jesus sin tid, og det flere med Thomas tvileren som kjenner på dette. Og jeg har lyst til å ta dere med til Alf Jøsund. Han skrev forrige lørdag et innlegg i Vårt Land om tvilen i livet. Og jeg leser høyt, og dere henger med, ungdom. Dere klarer dette. Det så fint å komme sammen, sa vi til hverandre i den kristne forsamlingen jeg tilhørte. Vi delte erfaringer og bibelvers med hverandre. Vi var i samme univers. Vi hadde samme opplevelse av at Gud var god. Men jeg syns ikke det var så fint lenger. Tvilen og innvendingene var i ferd med å bli en ikke-tro. Når jeg sto på talestolen, ledet møter, forkynte evangeliet for stadig større forsamlinger, følte jeg meg mer og mer uærlig. Det kritiske blikket mitt smittet over på fortellingen om Jesus. Hva om disse var like troverdige som mange av dagens helbredelseshistorier? Det bibelske verdensbildet mitt var i ferd med å rakne. Og troens grunnsannheter, de såkalte dogmene, føltes mer og mer som tolkningen som bare ble tredd utenpå livet. Ikke som Guds meddelelser av troens sannhet. Det var slike tanker jeg satt med en kald vinterkveld. Ungene hadde sovnet, Gud også. Den eneste lyden i rommet var sprakingen fra peisen. Dystreten kom snikende på nytt. Hvis du finnes, Gud, så driter du i hvert fall i oss som du har skapt, tenkte jeg bittert. Og med en brå bevegelse tok jeg Bibelen som lå på bordet og slengte den inn i peisen. Papiret tok først fyr, så skinnet. Det brant bedre enn jeg hadde trodd. Og til slutt var det bare små svarte metallbiter igjen av glidelåsen. Det føltes godt. 7, 8 år gikk. Jeg ba ikke. Leste ikke Bibelen. Leste ikke kristen litteratur. Hørte ikke på religiøs musikk. Jeg fikk ingen store øyeblikk av religiøs erkjennelse. Men jeg gikk til gudstjeneste. Deltok i ritualene, mest av vane, men også fordi jeg likte det. Og så, sakte, innså jeg at noe som kan kalles tro, fortsatt levde. Jeg ble fortsatt beveget av fortellingen om Gud som kom ned, som ble født utenfor ekteskapet av en fattig jente og tilbedt av sauegjetere. Hvis det finnes en Gud, må den Guden være sånn. Hva om døden og alt som er meningsløst ikke er slutten likevel? Hva om det er håp? Og jeg begynte å legge merke til alle tegnene på dette håpet rundt meg. Alt i naturen som strekker seg mot livet. Alle mennesker som nekter å gi opp. Som mot alle odds kjemper mot alt ondt og vondt. Og slik skaper det livet rundt seg som oppstandelsen gir håp om. Var det noe her likevel? Noe nesten naturstridig, men som likevel var virkelig. Tvilen er også et trosuttrykk. Tvilen er en måte å uttrykke sin tro på, og den må vi ikke være redd for. Det lov å stille spørsmål, ungdommer. Det lov å ikke være skråsikker. Det lov å legge fra seg Bibelen en periode og justere sin trostilnærming. Slik må det være for at vi skal oppleve at det plass til oss. Slik må det være for at mitt liv og min tro skal bli møtt med respekt. Kanskje går ikke trosbekjennelsen opp. Kanskje treffer det ikke venstre hjernehalvdelen min. Men når sant skal sies, har jeg aldri selv greid å komme opp noe bedre. Min egne ord på troen holder knapt ut året, langt mindre gjennom 2000 år. I stedet kan jeg, sammen med alle de andre, bekjenne troen på noe uendelig mye større. Jeg tror på den hellige ånden, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Når vi tviler, så kan kirka tro for deg. Gjennom fellesskapet kan vi bæres av andres tro. Trosuttrykkene, de mangfoldige, men tillsammans så ger de oss ett bild av Gud. Så länge trosuttrycken våra och mötepunkternas konsekvenser är kärlek för vår näste i ord och handling, så är det till Guds ära och visar något om vem han är. Och jag lyssnade minne dere på något som Ellen Merete Drønen sa när vi missionskyrka hade menighetsviken. Hon sa disse tre ordene: Gud är raus. Hans vägar in i våra liv är väldigt forskjellige. Hans mötepunkter med människor är inte alltid slik jag upplever det. Och en grundläggande respekt för andres måter, och de är goda och gode nok, är helt avgörande för att människor ska finna en väg in till vårt fällesskap. Hvis inte, så blir det trångt och människor finner inte en bärkraftig måte att förena tro och liv på. Det gäller också våra ungdomar och unga vuxna som kommer i kyrka vår. Och enten om det är efter tordenshønnene, genom stillheten eller genom tvilen, så finner människor sina mötepunkter mellan sig själv och Gud. Så raus tror jag att Gud är. Uansett vad vi måtte tänka om andres tillnärmningar, så stor och mangfoldig är Gud. Och idag är det filtergudstjeneste. Och vårt önske på filter är att ungdomarna som kommer ska føle sig älsket och värdefulla, och att de ska finna sin väg till tron på Jesus utan filter, alltså akkurat sånt som de är och med deras egen tillnärmning. Och för att ungdomar och alla oss andra ska kunna möta Gud utan filter, sånt som vi är, så trenger vi att bli mött med respekt för dem vi är och våra tillnärmningar till tro. Vi må inte göra det för trångt för oss själva. Och att vi sammen kan hjälpa varandra att finna ut vad är mina mötepunkter med Gud där jag kan vara helt utan filter. Har vi respekten för andres mötepunkter, att de också är meningsfulla tillnärmningar till tro? Vad är ditt mötepunkt mellan tro, mellan dig och troen på Gud? Kanske filter, kanske gudstjänsten, kanske naturen, kanske diakonin, bönen, tvilen, fällskapet. Troens uttryck är mångfaldig, och sammen med våra förståelser och tillnärmningar pusslar vi ett bilde av den uppståndne Kristus som är till stede i vår världen genom sin ånd. Amen. Kära himmelske far, tackar dig för denna dagen. Tackar dig för att du är en god Gud, och tackar dig för att du sände din son här till jorden så att vi kunde finna fred och frihet i dig, Herre. Tackar dig för att du älskar oss och att vi kan få lov till att möta dig akkurat sånn som vi är, utan filter och utan masker, Herre. Tackar dig för fällskapet vårt här. Vi ber om att detta må vara ett raust fällskap där vi har respekt för varandra, vi uppmuntrar och ger varandra hopp, Herre. Tackar dig för allt det gode som sker, och jag har lust att be speciellt för ungdomen idag. Hjälp oss att ta vare på dig, hjälp oss att ge någon trosfrö som de kan ha med sig. Och så må du låta det spira och gro på måte som blir till berikelse för dig, Herre. Tack för den du är. I Jesu namn. Amen.